Areena.
In 1860 they got another convent at the Bekaa Valley. It's the property of Ta'nayl. In 1898 they discover about this famous
Saaran viinitilan viinien säilytysluolasto Libanonin Bekaan laaksossa. Libanonin suurimman viinitilan opas kertoo ranskalaisten jesuittamunkkien löytäneen luolan ja siihen liittyvän labyrinttimäisen luolaston vuonna 1898. Ensimmäisen maailmansodan aikana luolastotunneleita laajennettiin ja tällöin satakunta perhettä käytti sitä suojapaikkanaan.
This grotto actually stretching in length is about 2 kilometers. Here we have the ideal conditions for the wine.
Luola käytävillä on pituutta yhteensä 2 kilometriä ja käytävien seinämän syvennyksissä säilytetään Ranskasta tuoduissa tammitynnyreissä Ksaaran viinitilan puna- ja valkoviinejä ihanteellisessa vakiolämpötilassa, oli sitten ulkona kesä tai talvi.
Kattakas, tässä on näitä homepulleja.
Tässä meidän oikealla puolella on pieni syvennys täynnä pulloja päällekkäin asetettuja.
Jo
homeen peitossa.
Which is the sweet white wine from 1940.
Tässä siis on.
Here also it's a sweet white wine.
Makeata valkoviiniä.
Yes, and it was the old corks. Marked with fire.
Vuodelta 1940 muun muassa.
Mitä?
No miltä, Arne Toivanen, tämä viinitilan viinivarasto sinusta tuntuu?
Tämä on suomalaisen silmissä unelma, missä olisi Suomessa tällainen maan alainen 2 kilometrin luolasto, jossa ehdottomasti 11 ja 13 plusasteen välillä viini ihanteellisissa olosuhteissa säilyy.
Ilmeisesti tämä Bekaan laakso, joka on siis Libanonin vuorten ja anti-Libanonin vuorten välillä, niin tämä on ihanteellista viiniviljelyseutua.
Niin, tämä on Lähi-idän liikenteen keskeinen historiallinen kohtauspaikka, josta käytetään tämmöistä historiallista nimitystä risti, koska se on valtaväylien risteys. Raamatussa mainitaan Bekaan laakso useassa yhteydessä ja tämä 800 metrin korkeus ja tavaton hedelmällisyys, joka on maaperässä, on viinin viljelyksen sitten polkaisut jo hyvin varhain liikkeelle.
Ja aikoinaan, antiikin aikana, tämä oli kai melkoinen vilja-aitta, harvinainen vilja-aitta täällä Lähi-idässä, tämä Bekaan laakso vuorten välissä.
Aivan. Siis Syyrian Hauranin alueen tasaiset pellot olivat jo roomalaisille Rooman vilja-aitta, ja täältä niin ikään täällä kasvatettiin ja tuotiin viljaa Roomaan. Satamat Palestiinan alueella oli Kesarea, valtavan tärkeä satama roomalaisille, mutta täällä Libanonin alueella oli useampia satamapaikkoja, josta tuotteita, viiniä ja sitten viljaa vietiin sekä Egyptiin että Roomaan.
Bekaan laakso sijaitsee etelä-pohjois-suunnassa keskimäärin runsaat 10 kilometriä leveänä tasankona pitkien vuorijonojen välissä. Siellä täällä laaksopainanteessa näkyy myös beduiinien pienehköjä telttayhdyskuntia laiduntavinen lammas- ja vuohilaumoineen. Ajetaan Litanjoen vartta palanmatkaa pohjoiseen ja pian tullaan Baalbekin kolmen jumaluuden vanhalle palvontapaikalle, jota on hallinnut Baal Jupiterin temppeli.
Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan. Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan Baalia ja Astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. Tuomarien kirja, toinen luku.
Okay, and on his dress we have the seven planets. Jupiter as a main planet, around him there are smaller planets representing in fact the name of the seven days of the week. Okay, like Sunday, the sun, god of the sun, and then lundi or lunes, Monday, and then comes in Latin better.
Kävelemme tässä professori Tapani Harviaisen kanssa Baalbekin museon käytäviä ja katselemme tauluja seinillä, pylväiden kappaleita ja kiven lohkareita. Tämähän oli kolmen jumaluuden kulttipaikka, ja sitä käytettiin hyvin pitkän aikaa. Mitenkä tätä kulttipaikkaa ja tämän merkitystä noin yleisemmin voisi kuvata?
Voisi kuvata sillä tavalla, että Lähi-idässä nimenomaan pyhät paikat on pysyneet aina pyhinä paikkoina, ja tavallaan se vitsi jatkuu ja vankilat vankiloina. Siis tämä paikan merkitys säilyy, vaikka käsitykset muuttuu ja uskonnolliset tulkinnat muuttuu. Ja hyvinkin voisi sanoa, että just tässä Lähi-idän perinteisessä uskonnossa on kysymys ollut ensinnäkin siitä, että millä tavalla saadaan maanviljelykseen ja samoin karjanhoitoon siunaus eli sade. Se on ollut yksi merkittävä seikka. Ja sitten mitenkin ihmisten jatkuvuus jatkuu. Ja se on ollut monta kertaa juuri tämmöisen ylijumalan puolison suojeluksessa. Ja tähän liittyy myöskin vuodenkierto sitten kolmantena seikkana. Ja nämä ovat saaneet erilaisia nimiä. Baal on paikallinen herra ja monta kertaa yhdistetty juuri sateeseen, mutta saanut myöskin muita aspekteja. Myöhemmin hän on kulkenut täällä sitten roomalaisilla, kreikkalaisilla ja roomalaisilla nimillä, mutta nämä funktiot, nämä tavoitteet on hyvin, hyvin samoja.
Eli hedelmällisyyden kultti ja vuoden tulo ja tällaiset liittyy tähän palvontaan.
Siis nimenomaan jatkuvuus, että se ei ole ainoastaan tämä meidän aika, jota tavoitellaan ja johon haetaan jotain siunausta, vaan myöskin tulevat polvet ja niiden menestys eteenpäin. Ja samalla kertomukset siitä, miten aikaisemmat polvet on selviytyneet.
Kuinka kauan tätä siis käytettiin kulttipaikkana?
Tämä Baalbek nykyisessä muodossaan on 300-luvulta, 200-luvulta ennen Kristusta. Ja nämä varsinaiset rakennelmat ovat vielä myöhäisempiä, nämä, jotka tässä parhaiten näkyy. Mutta jo pienintäkään epäilystä, etteikö tässä olisi alla tuhansien vuosien aikuinen palvontapaikka samalla tavalla. Niin kuin minä sanoin tuosta Baalista, niin se tarkoittaa Herraa vähän samalla tavalla kuin Lapissa on puhuttu jonkun paikan seidoista tai herroista. Sillä siitä jumaluudesta, joka antaa juuri tälle paikalle ja tälle alueelle sen erityisen siunauksen. Ja Baalbekin herra eli Baal on ollut se, joka antaa Bekan laaksolle sen erityisen siunauksen.
Siis Baal oli sitten Jupiterina roomalaisilla.
Baal on eräänlainen ylijumala ja sen takia Baalia on kutsuttu kreikkalaisessa interpretaatiossa Zeuksen nimellä ja roomalaisessa interpretaatiossa Jupiterin nimellä.
Ja kun roomalaiset tulivat tänne, niin sitten se jatkuu Jupiterin nimellä.
Sitä entistä pyhää paikkaa aina uudet kansat kutsuu uusien jumaliensa nimellä.
Niin olemme juuri taulun edessä, jossa on Venus-temppelin rekonstruktio niin kuin kuvana siltä, miltä se on näyttänyt. Ja se oli foiniikkialaisilla Astarte.
Erilaisia nimiä. Puhutaan Astartista muun muassa Ugaritin teksteissä. Me puhutaan Baalatista eli herrattaresta. Sitten puhutaan Ishtarista ja tämän naispuolisen jumaluuden nimet on vaihtuneet. Afrodite on tietysti Venuksen kreikkalainen tunnettu vastine. Ja viimeisimpinä aikoina tätä temppeliä on kutsuttu juuri Venuksen temppelin nimellä, roomalaisena temppelinä.
Ja sitten tähän hedelmällisyyskulttiin liittyy Bakkus. Ja tuossa on myös Bakkuksen temppeli ollut tällä palvontapaikalla. Nämä kaikki kolme temppeliähän ovat siinä vierekkäin. Niin, Tapani Harviainen Bakkuksesta.
Tämä Bekan laakso on ollut aina huomattava viinialue, niin kuin nytkin tällä matkalla käytiin ennen tänne Baalbekin tuloa, tuolla saara viinitiloille, ja koko laakso on täynnä viinitarhoja. Ja siinä mielessä maanviljelykseen ja siinä mielessä toimeentuloon elämä eteenpäin meidän on liittynyt viini myöskin normaalina juomana. Ja tässä mielessä maanviljelyksen palvonnan yhteydessä Bakkus tai mikä hyvänsä jumaluus, joka on jollakin tavalla ollut yhteydessä viiniin, on saanut täällä palvonnasta osansa. Eräänlaisena maanviljelyksen pääjumalana, näin voisi asiaa luonnehtia. Baal antaa sateen ja Bakkus tai hänen vastineensa antaa sitten maanviljelyksen parhaalle tuotteelle eli viinille menestyksen.
Tämä Baalbek sijaitsee vedenjakaja seudulla, josta pohjoiseen lähtee Orantes-joki ja sitten etelään Litaan-joki. Ja tässä on korkeutta noin 1200 metriä merenpinnasta tällä kohdalla. Ja juuri tässä, jossa tärkeät tiet ovat kohdanneet, kauppatiet idästä ja sitten tiettä pitkin tätä Bekaan laaksoa, niin tähän on muodostunut tämä kolmen jumaluuden palvontapaikka, kulttipaikka. Kolme temppeliä vierekkäin ja parhaillaan tämä suomalainen ryhmä on kiipeämässä askelmia ylös tälle temppelialueelle, 30 rappusta ylöspäin.
I'll read it for you. It's very important. It gives us a date and it gives us a name of the three divinities to whom those complex of temples were dedicated to. So it says EOMH, so Jovi Optimo Maximo Eliopolitano, and to Venus, Mercurius, god of Heliopolis, for the safeguard of and the glory of our Lord Caracalla, and Julia Donna Augusta, mother of our Lord of the company and of the Senate and the fatherland, Aurelius Antoninus Longinus, a general.
Okay. Näin siis roomalaisaikana, kun roomalaiset tänne tulivat ja ottivat tämän sitten noin 60 jälkeen Kristuksen haltuunsa tämän paikan jälkeen Kristuksen syntymän.
So you see, there's another very important thing to notice that either on main roads or courtyards or hexagonal like this one, you have always porticos, which isn't the case in the classical period. You know why? Because we are in a very hot country like today.
Yeah.
It's amazing to say it now, but believe me, in summertime it can be very hot. So they always seek shades. So always they build all monuments with the epteros, surrounded by porticos.
Eli tämä on jaettu tämmöisiin osiin. Tämä temppelialue, jokainen muodostaa suljetuilla seinämillä rajatun alueen. Tässä on jäljellä noin 10 metriä korkeita seinärakennelmia edelleen tällä hetkellä, jotka kiertävät näitä osia, joita tässä temppelialueella on. Kiveä on hyvin paljon nähtävänä joka puolella. Ja ne on tuommoista lähes kuutiometrin kanttiinsa olevista kivistä, jotkut vähän suuremmistakin.
The Baal temple, then the Greek temple, then the Roman temple, then the Byzantine capella and the huge of it, and then later on the Arabs, they transformed it into a residence for the governor of Baalbek, and the Mamluks later on transformed it into a fortress.
Eli valloittajien järjestys tässä oli suunnilleen sellainen, että tai kulttien, että ensiksi oli Baalin kultti, foinikialaisten, sitten seurasi kreikkalainen vaihe, sitten roomalaiset, sen jälkeen bysanttilaiset ja viimein sitten arabit. Niin Päivi Setälä, mitä tämä kertoo, tämä luettelo ajassa etenevä?
Se kertoo semmoista kulttuurihistoriasta jatkumosta, että temppelit säilyvät ja jumalat vaihtuvat noin systeemissä. Semmoinen sama asia on kotikaupungissani Roomassa idea siitä, että naisjumaluksen temppelien päälle rakennettiin neitsyt Maria-kirkkoja. Eli siis pakanalliset temppelit siirtyvät kristityksi temppeliksi ja siitä on sama idea niin kuin tässäkin, että ne säilyvät, mutta jumalat vaihtuvat. Joo, eli se historian opetus on siis se, että kulttuurihistoriasta jatkumaa, että jokainen aika vaan sitten muuttaa sitä, mutta että hyvin paljon on samaa, mitä on totuttu. Eli siis kun muutos on niin vaikea vastaanottaa, niin täytyy jumaluuksienkin muistuttaa jossakin mielessä useilta piirteiltään sitä aikaisempaa jumaluutta.
And only in certain time of the year the priest would get out the statue of the cult, in this case here Baal, and in a big procession, okay, to show it then to the pilgrims, and they would then at the same time make the offerings. You see, on both to the both sides of those altars there is water basin. It's cold, huh?
It's cold, yeah.
Professori Tapani Harviainen, mitä me tiedämme tai mitä tiedetään Baalin palvonnasta, jonka temppeli tässä meidän edessämme on ollut tai tällä paikalla? Siinä on vieläkin yli 20 metriä korkeat pylväät, kuusi sellaista tästä jäljellä. Mitä tämän Baalin palvontamenoista todella tiedetään?
Esimerkiksi pitäisi ensinnäkin erottaa se, että minkä aikaisesta Baalista on kysymys. Jos niin kauan kun puhutaan tämmöisestä kananilaisesta tai Ugaritin ajan Baalista, seemiläisestä Baalista, me tiedetään erinomaisen vähän mitään semmoista, joka olisi lähtöisin sen Baalin palvonnan sisäpuolelta. Me tiedetään ainoastaan Vanhan testamentin pohjalla, mitä Vanha testamentti kertoo tuomitessaan Baalin palvonnan. Ja samalla tavalla me tiedetään joiltakin myöhemmiltä kirkkoisiltä, mitä ne luulee tietävänsä siitä, miten Baalia palvottiin viimeisinä vuosisatoina ajalaskun taitteen eri puolilla. Mutta sen Baalin palvonnan sisäpuolelta meillä ei ole minkäänlaisia lähteitä, johtuen siitä, että kaikki nämä Välimeren rannan kirjalliset lähteet on kadonnut, lukunottamatta juutalaista kirjallisuutta, Vanhaa testamenttia. Siis foinikialaista kirjallisuutta ei ole minkään vertaa jäljellä. Se on tuhoutunut täällä sateessa, koska materiaali, kirjoitusmateriaali oli semmoinen, että se ei kestänyt Välimeren rantasateita.
Joo.
Papyrusta ja myöskin pergamenttia. Ja sen takia me joudutaan turvautumaan lähteisiin, jotka ei tule suoraan kyseisen uskonnon piiristä. Nyt yleisesti on hyvinkin helppo tietää, hyväksyä se käsitys, että Baalin palvonta oli pitkästi juuri eläinuhreja. Eläinuhreja ja myöskin mahdollisesti kasvisuhreja, joita tuotiin temppeleihin. Se on se kuvauksen tapa, mikä aina esitetään. Entä, se on aivan uskottavaa.
Entä ihmisuhreja?
Tuskin ihmisuhreja. Ihmisuhreistahan mainitaan Karthagosta. Ja sielläkin on kovin mietitty, mitä nämä ihmisuhrit oikein oli. Ne saattoi olla jonkun aivan äärimmäisen hätätilan aikana vallinneita uhreja. Ja on jälleen paha sanoa, että ne olisi ollut nimenomaan Baalille, vaan kyseiselle pääjumalalle kussakin paikassa.
Joo. Sitten täällä oli tähän hedelmällisyyden palvontaanhan liittyi temppeliprostituutio.
Ja jälleen kerran meillä on lähteitä nimenomaan näiden uskontojen ulkopuolelta, mutta on täysin uskottava, että temppeliprostituutio kuului jollakin tavalla hedelmällisyyden palvontaan, koska hedelmällisyyttä pyrittiin edistämään. Sehän oli tae sosiaaliturvalle. Lapset pitävät yllä vanhempansa aikanaan. Me piti saada paljon lapsia. Se oli siinä mielessä tärkeä asia. Tiedettiin myöskin, että lapsista kuolee suunnilleen puolet. Niitä piti tuottaa jatkuvuuden nimissä. Ja tässä mielessä seksi koettiin nimenomaan suvun jatkamisen kannalta, elämässä säilymisen kannalta tärkeänä asiana, eikä niinkään minä huvittelumuotona, niin kuin perästäpäin sitä on herkästi kuvailtu. Ja tässä mielessä myöskin hedelmällisyyden edistäminen palvelemalla hedelmällisyyden jumalatarta seksin muodossa oli pyrkimys edistää sitä oman suvun jatkuvuutta.
Palvontamenot kai täällä keskittyivät ennen muuta kevätaikaan. Vai mitenkä tämä vuoden aikojen kierto tässä suhtautuu?
Oikeastaan samalla tavalla kuin maanviljelyskulttuurissa aina vuoden kierto on suhtautunut. Sillä tavalla, että keväällä kylvetään ja syksyllä korjataan. Täällä kevät ja syksy asettuu vähän toisenlaisiin vuoden aikoihin tai vuoden vaiheisiin, mutta ihan sama periaatteellinen menettelytapa. Ja vuoden taitteessa on juhlia. Maan herääminen henkiin talven jälkeen on se keskeinen juhlamia, mikä on liitetty sitten Adonikseen ja moniin muihin näihin tekeläisen jumalataruston henkilöihin, jotka kuvaa nimenomaan maan ja maanviljelyksen elpymistä talven jälkeen.
Sitten Jehu kutsui kansan koolle ja sanoi, Ahab palveli Baalia vähän. Minä palvelen häntä paljon. Kutsukaa nyt luokseni kaikki Baalin profeetat, kaikki hänen pappinsa ja palvelijansa. Kukaan ei saa jäädä pois, sillä minä järjestän suuren uhrijuhlan Baalin kunniaksi. Joka jää pois, menettää henkensä. Mutta tämä oli vain juoni, sillä Jehu aikoi tuhota kaikki, jotka palvelivat Baalia. Hän käski järjestää pyhän juhlan Baalin kunniaksi. Juhlapäivä määrättiin, ja Jehu lähetti kutsun kaikkialle Israeliin. Kaikki Baalin palvelijat saapuivat, yksikään ei jäänyt tulematta. He menivät Baalin temppeliin, ja se täyttyi ääriään myöten. Jehu käski vaatevaraston hoitajan tuoda puvun jokaiselle Baalin palvelijalle, ja tämä toi heille puvut. Sitten Jehu ja Jonadab, Regabin poika, menivät sisään Baalin temppeliin. Ja Jehu sanoi Baalin palvelijoille, katsokaa tarkoin, ettei täällä joukossanne ole Herran palvelijoita, vaan ainoastaan niitä, jotka palvelevat Baalia. Sitten he ryhtyivät toimittamaan teurasuhreja ja polttouhreja. Mutta Jehu oli sijoittanut temppelin ulkopuolelle 80 sotilastaan ja sanonut, jos joku päästää pakoon yhdenkään noista miehistä, jotka minä annan teidän käsiinne, hän saa maksaa sen hengellään. Kun Jehu sai polttouhrin toimitetuksi, hän huusi henkikaartinsa ja vaunujoukkonsa sotilaille, tulkaa sisään ja lyökää heidät hengiltä, yksikään ei saa päästä ulos. Niin henkivartijat ja vaunusoturit surmasivat heidät miekoillaan ja heittivät ruumiit ulos temppelistä. Sitten he menivät Baalin temppelin sisäkammioon, kantoivat temppelin pyhän pylvään ulos ja polttivat sen. He kaatoivat maahan myös Baalin kivipatsaan ja hajottivat koko temppelin. Temppelistä tehtiin käymälöitä, ja siinä käytössä se on ollut tähän päivään saakka. Näin Jehu tuhosi Israelista Baalin palvonnan. Toinen kuninkaiden kirja, luku 10.
Kohta alamme jättää tämän temppelialueen. ja matka jatkuu kohti Syyriaa täältä. Mutta kun tämä mahtava Baalbekin kolmen jumalan palvonta paikka oli ollut vuosisadasta toiseen tässä, niin voisi arvella, että myös hebrealaiset saivat jotakin tästä itselleen. Minkälainen oli tämän alueen perintö tietyssä mielessä tuonne etelään, dosentti Arne Toivonen?
Herodes Suuri, joka näille hebrealaisille, jos näin sanotaan, rakensi temppelin, oppi täällä tavattoman paljon. Josefuksen mukaan juutalainen temppelipappisto pelkäsi tavattomasti Herodes Suuren ajatusta, että heitä juutalaisia miellyttääkseen hän aikoisi nyt tehdä heille valtavan temppelin. Kun tämä papisto oli huolensa ilmaissut, niin Josefuksen mukaan Herodes Suuri sitten selitti heille, mitä kokoa se on. Siis täällä nähdään tämä valtava alue, mille tämä kerroksittain vuosisadasta toiseen rakennetut temppelit ovat, minkälaisen laajan alueen ne ovat ottaneet, ja todellakin Herodeksen temppeli sitten syntyi Baalbekin esimerkin mukaan niin laajaksi, että täysin rauhassa sitten tämä ydinosa, eli se uhrialttari siellä koskemattomana säilyi. Mutta Baalbekista opimme tämän historiallisen jatkuvuuden läksyn. Herodes siis teki tänne monta matkaa oppiakseen Baalbekista rakenteita, muun muassa tämän valtavien kivien asemoinnin niin, että ne pysyvät paikallaan. Tässähän me seisomme kivellä, jonka paino on 800 tonnia.
Se on käsittämätön paino, mutta näin todella on, yhtenäinen kivi on tässä sellainen.
Sitten täällä on nähtävissä monia muita yksityiskohtia, jotka Jerusalemin temppelissä, jota nykyinen turisti Jerusalemissa ei voi muuta kuin kuvitella, sillä tavattoman vähän juuri nämä temppelin pohjakivet siellä ovat nähtävissä, mutta täällä tänne matkailijan tulisi kristikunnan nähdäkseen temppelin osalta juuria ja koristelutekniikkaa, niin täällä tällaista olisi nähtävissä. Se toinen asia, minkä tästä temppelistä oppii, niin on suvaitsevaisuus, uskontojen rinnakkainen yhdessä elo, jota todistaa se, että täällä on pari sataa tämmöistä vapaata palvojaa odottavaa niin kuin alttarisyvennystä, nissiä, niin kuin ammatti-ihmiset sanovat, ja joiden päällä on tuommoinen simpukan lehvä koristeena. Siihen minkä tahansa, myöskin tuntemattoman Jumalan uhrilahja voitiin tuoda, ja ne syvimmät ajatukset sitten sille jumaluudelle, johon oli luottamusta ilmaista.